እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና በብዘለኹም ኮንኩም ሮኔና ሮድዮ ኣድቨንትስ ንምድማፅ ልክዓብ ሰዓትኩም ስለ ዝተረኸብኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም እናበልና ቀፂሉ ዝቐርበልኩም
መደብ መናእሰይ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ብዝሓለፈ ዘይተዛዘመን ብ4 መንእስያት ዝቐረበ ባይብል ዲስከበር ብዝብል ዘተ ዝቐርብ ዝነበረ ናቱ መዛዘም ሓሳብ ሒዝና ክንቐርብ ኢና። ተባረኹ። ሰናይ ፃንሒት።
መርከብስ ክርስቶስ እዩ ዝውክል ማለት እዩ።
ክርስቶስ እዩ ዝውክል መርከብ ክርስቶስ እዩ ንዕቆቢና ክርስቶስ እዩ ኩሉ እ እዚ ነገር ዝሕራርኢና ልክዕዛ መርከብ እዚኣ በዚ መሰረት እግዚኣብሄር ከምቲ ትእዛዛት እግዚኣብሄር እዚ ብቕንዕናን ብፅብቅን ዝተገብረ ይልዎ ንዘለኣለም ካብ ፀኒዑ ሕጂ እግዚኣብሔር ኣደለዋ ተመርከብ ናብኣ ግን እሱን ስድሩን መጎስ ረኪቦም ናብኣ ካኣት እግዚኣብሔር ሒዙ ስጋ ብዚ ግዜ እዚ ዋላ እታ መርከብ እናተሰራሐት ከላ ምሕረት ኣምላኽ ክፉት እዩ ነይሩ ክገርመኩም ምሕረት ኣምላኽ ክፉት እዩ ንዖ 120 ዓመት ዝኣክል ያ ወሲዳትሉ እዚኣ መርከብ ክዳል ከሎ ኖ ንሳቶም ግን 120 ዓመት ከዓኒ ራይወት ፍልሊ ናይ ኣምላኽን ናቶም እግዚኣብሔር ስጋ ብዚኣ ግዜ እዚኣ ክፍቲ ሂብዎ ንሳቶም ግና እንታይ ኮይኑ ዋላ እቲ ማይዊ ናይ መፅን እዩ ዝናሙ ናይ ዝ እግዚኣብሔር ከዝንም የብሉ ነሩ ይዘንሰዱ ዩ ነገር እዚ ንኻ ሰዱ ይፅዕር ኣለኹም ዝና ምስ መፀ ግን ኣፋና ጠፋዕና ኮይኑ ማለት ናብኣ ጎየበ ናይ ምሕረት ዘመን ተዓጭ ክኣትዋ ይካሉ ናብታ መርከብ ዘይምእታዊ ማለት ንየሱስ ክረኽብዎ ይካሉ ዛስዋያ ከዓ እንታይ ትኸውን ዘለሓለፍ ስጋብ ሎሚ ነቲ መድሓኒኣ እንታይ ኮይናትላ ኣይረኸቦቱ ኣክል ናይ ኣምላኽ ክብሪሲ ናይ ሰብ ክብሪ ትብላ ኣላ ኣብ ከም ብባደታቃል ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ዮሃንስ ዋላ ንድሕራ ቢልኩማ ክልጥሒል ለውፀ ሓገዘን ክብማ
ዮሃንስ
ዮሃንስ 8 43 12 ያ ድማ ከምዚ ይብል ካብ ፍቕደ 40 ክንጅምራ ደስ ብለኒ ድማ ኢሳያስ ከም ብሓድሽ ብዒንቶም ከይርእዩ ብልቦውን ከየስተውዕሉ ከይምለሱን ኣነ ከዓ ከይምህሮምሲ ዕዒንቶም ኣዕረ ልቦውን ኣትረረ ኢሉ እዩ እሞ ስለዚ ምእማን ሰኣኑ ኢሳያስ ክብረቱ ርእዩ ብዛዕባኡ ምስ ተዛረበ ዝበለ ምስናይ እዚ ግና ብዙሓት ካብ መኳንንቲ ብእኡ ኣመኑ ግናኸ ካብ ናይ ኣምላኽ ክብርስ ናይ ሰብ ክብሪ ኣብሊፆም ስለ ዝፈተዉ ካብ ቤት ፀሎት ምእንቲ ከይሰግዎም ብሰሪ ፈሪሳውያን ኣየጋሃሉ ትርኢ ኣለኹም ካብ ናይ ኣምላኽ ክብርሲ ናቶም ክብሪ ደልዮም እግዚኣብሔር እኳ ክብሪ ኮይ ዝህቦም ዘሎ ፀጋ ኮይ ዝህቦም ዘሎ ከናግፎም ኮይ ዝመፅእ ዘሎ እሞ ከዓ ሰባኽ ፅድቂ ከዓ ስድድሎ ተመለሱ ድብል ኣፈኛ ነዚ ነገር እዚ ግን ኩንታ ገብሩ ክሰምዑ ወይከኣሉ እዛ ንውፅሉ እንዳርኣዩ ከምዘይራ እዳሰምዑ ከምዝሰምዑ ተረሽቶ ግና ጎየም እግዚኣብሔር ካብ መወዳእታ ኣይፈልጠክኒ ዝና ሓሙሽተ ዓያሱ ደና ግን ናይራሪነየን መወዳእታ ተራልየን ኮይን ሰን እውን ተፀበየን ነረ ኣለና ኮይን ዝለ ነረ ምስተራ ግን ተው ኮይኑ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣይፈልጠክኒ ኢሉ ካኣትዋኸ ኣይከኣሉ በዚ ነገር እዚ ምሕረት እግዚኣብሄር መዓለ ክንደይ ከም ምዃኑ ንዝዕኦም መምህር ኮይዎ እግዚኣብሄር ከ ብመሰረት ከዓኒ ካብ ፍርዱ ትኽክለኛ ፍርዱ ክህብ ከሎ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ እውን ነዛ ዓለም እዚኣ እግዚኣብሄር ትኽክለኛ ፍርዱ ክፈር እንሆ ቀልጢፈ መፃለኹ ነፍሲ ወከፍከከም ክብሩ ክፈር ኢኸ ዓሰበ ምሳይ ኢሉ ሕጂ እውን ሓራይ ተበልኩም እንተተኣዘዝኩም ጣዕሚታ መዘር ትበልዕኹም እታ ሓራይ ተና ተተመሊስና እታ ተራወትና መንግስቲ ኣምላኽ ክንወርሲና እዘይ ኮይኑ ግን ከምታ ብማይ ተሰጥማ ዝጠፍአት ዓለም ሕጂውን ከማ ከም ጠፍእ እግዚኣብሄር መጠንቃታታ ናይ ማይ ኖህ ክርያ ከልና ተመርከብቲ ያ ልክዕ ነዚ ዘመን እዚኣ ትምህርተና እሞ እግዚኣብሄር ከመይ ዘለርሕ ፈቃድ ምዃኑ ትምህረና ማለት እዩ
ናይ ባሃግፅቦት ሓሳብ ተስፊሓዋ ካብ ቀፂልናኸ ብዛዕባ ሰብ ዝሓለፈ ትምህርትና ዝረኣናዩ ብዛዕባ ኣብኤልን ቃኤልን ነይሩ ኣብኤልን ቃኤልን ዝተፈላለዩ ክልተ ሰባት ከም ዝነበሩ ኣጋጣሚ ከፍዮም ነርኩም ኣብ ፕሮግራም ክትገልፅዋ ከሉና ንርኢ ሕጂ ከ ካብኦም ፍልይ ዝበሉ ከዓኒ ኖህ ጥራይ ነይሩ ሓደ ካብቶም ካብ ምድሪ ምልእትስ ኖህ ጥራይ ሓደ መጎስ ዝረከቡ ቅድሚ ኣምላኽ ነይሩ እዚኦም ካ ዝዓነው እዮም ነሩ ስለዚ ብዛዕባ ሰብ ዝያ ትነግረና ብዛዕባ ንኹም ብዛዕባቶም ዝተረፉ ካልኦት ሰባት ሽቼና ክረኽብ
ኣብዚ ቦታ ክንርኢ ከለና ሲ መንፈስ ኣምላኽ ሲ መንፈሰይና ሓዘነስ ማእኸል ሰብኣይ ሓደለኒ ልዩ ግዜ ክንርኢ ከለና ማለት እዩ። ግን ንገርም ብዝሓለፈውን ንዛረብ ፀኒሕናና ናይ ሰብ ክፍኣት ሲ እናወስኸ ዕድሚያዊ ዝወስኮ ቁፅሪ እቲ መጠን ክፍኣት እናወስኸ እቲ ንኣምላኽ ልመርፅካ እናነከ ኢሉ ከድሎ ማለት እዩ። ሕዚ እዚ ሰብ ብባህርኡ በቃ ንኣምላኽ ደላይ ኣይኮነን ማለት እዩ። ፀጋ እግዚኣብሄር እዩ ናብ በዓሉ ዝስሕቦ በር ሰብ ብተፈጥሮ እንታይ እዩ ንኣምላኽ ደላይ ኣይኮነን በቃ ተታላላ እዩ ጠፋያ እዩ በቃ ማለት ከያዲ እዩ ካብ ቅድሚ ኣምላኽ ተሰወሩ እዩ ሰብ ማለት እዩ። ግን ፀጋ እግዚኣብሄር እዩ ናብ ኣምላኽ ንሰብ ንኣምላኽ ንስሕቦ ማለት እዩና ሰብ ተታሊሉ ከም ዝኾነ ኢና ንስሊ ተታላላ እዩ ካብቲ ተገለፀሉ ፍቅሪ ካብቲ ተገለፀሉ ከምቲ ንሪኦ ፀናሕና ፀጋ ተገሊፅሉ እዩ። ፀጋ ተገሊፅሉ ከሎ ግን ነቲ ፀጋ እሱ ዘስተዋዓለ ሓደ ሰብ እንኳን ኣይነበረ ማለት እዩ። ሽዑብ ኣብቲ ንሆ ግዜ ዝነበረ ዝታለል ሰብ ሕዚ እውን ከምኡ ይቅፅልሉ ሕዚ እኳ ወሲኹ እዩ መጠኑ በዝሒ ወሲኹ እዩ ማለት እዩ። እንዳውም በቃ እስካብ ተስዒርካ ወዲቅካ እዛ ምድሪ እዚኣ በቃ ብምትላል ብጥፋዓት ዝመልአ ስካብ ዝመስል ሲ ክፉእ እንታይ ኮይኑ እዩ ሰልጢኑ ወዲ ሰብ ከዓ ብኡኡ መጠን በቲ ክፉእ ክፍኣት እንታይ ኮይኑ ሰልጢኑ ማለት እዩ ናብኡ ተታሊሉ ኮይዱ እዩ። እና ሰብ ደላይ እግዚኣብሄር ኣይኮነን ፀጋ እግዚኣብሄር ግን ኩሉ ሻዕ ድምትሕርቲ ሰብ ይኸይድ ከም ዝኾነ ኢና ንሪኢ ኣለና ዘሎ ማለት እዩ።
ሽምላክ ማለት ንዛ ሕቶ እዚኣ ወሲኩም ከዓ እንተስ ብዛዕባ እምነት ንኸ ከመይ ነይሩ ማለት ኣብ ምድሪ ብምልእታ ዝኸተታለ ዘይብሉ ምስ በይኑ ጥራይ ክኸውን ምኸኣን ነዊሕ ዓመታት ዝረአ ተስፋ ኣብ ዘይብሉ መርከብ ክሰርሕ ከሎ ማለት ቶም ካልኦት ህዝቢ እውን ከባጭ ብሎ ከሎ ወኢና ነና ክንሪዮ ነዚኣ መርኪስና
ኣብዚ ዓነ ክህብ ከለኹ ዛነች ሻሓብክናሲ ሰብ ውን ንኣምላኽ ደል እዩ እንተደለኹም ንሲ ክትረኽቡኒ ኢኹም እዩ ዝብል። ስለዚ ኖህ ንኣምላኽ ደል እዩ ወይ ኣብርሃም ንኣምላኽ ደል እዩ ወይ ብዙሕ ንጠቅስ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እንተደለኹምኒ ይብል ኣምላኽ ክንደልዮ ከም ዝግባኣና ወደየ ልብካበን ዓይነት ካብ መገታት እዩ ደስ ዝበለኒ ልብና ክንህቦ ክንደልዮ እግዚኣብሄር ይደልየና እዩ እንተደልናዮ ከዓኒ ይርከበና ከም ምዃኑ ሕጂ ከምቲ ክልተ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ክልተ ጉጅለ ዝረኣናዮ ቃየልን ኣቤልን ምዃን ኣምላኽን መስዋዕቱን ዘኽብር ንኣምላኽን መስዋዕቱን ከዓ ዘይኽብር ዝረኣናዮ ልካ ኣብዞም ክልተ ህዝቢ ኢና ንርኢ ዘለና ኖህ ብፅድቂ ዝመላለስ ዝነበረ ከምቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝኸይድ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ እንታይ ይረኪቡ መንኮስ ረኪቡ እዛ ዓለም ከዓ ንክትርያ ከለና ከዓኒ ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወፃኢ ከዓኒ ብናታት ክኢል ከልና ብኡ ድሕነት ክትረክብ እያ ተሓስብ። ስለዚ እምነት ብዘይ ግብሪ ወይ ከዓ ግብሪ ብዘይ እምነት ምውቲ ያ ከም ዝተባሃለ ብግብሮም ሂወት ክረኽቡ ዝሓሰብዎ ሂወት ክዎም ኣይካለን እምነት ኣይነበሮም ግብሪ እኳ ክነርዎም ክኸውን ይኽእል እንተበልና በር ዋላ ግብሮም ክፉእ እዩ ግብሮም ክፉእ ኢሉ ወይ በዕሉ ግን ኣብ ልዕሊ ዋላ እምነት ኣይነበሮም በዚ መሰረት ከዓኒ ተኽኑ ከለዉ ንሪኢ ባልና ጠፉ ከለዉ። ስለዚ እግዚኣብሔር እንታይ ዝብል ከምቲ ሽሓትናት ኩልፆ ፀንሐት ክፋኣት ወዲ ሰብ ሲ እንዳወሰኺ ከምዝኸይድ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሲ ይመካ ብዙሓት ጓላ ነቢያት ሓሰቱን ክትውስኦ ሞ እቶም ሕርያት ኣምላኽ ከይተረፉን ክስሕት እዮም ዲኽኒ ብስሙ ከም ዝመፁ ተዛረበና ሕጂ ዚ ሓንቲ ቃል ከምዝብ ዝደሊ ማላሽ ግዜና ክሳይ ከይከውን ኣብ ትንቢት ኤርምያስ መዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 23 ኣቢለ ክርአየ ዝኣዘዝኩዎም ሲ እዚ ደኣ እዩ ድምፀይ ስምዑ ኣነ ኸዓ ኣምላኽኩም ክኸውን እዩ ንስኻትኩም ድማ ህዝበይ ክትኮኑ ኢኹ ፅቡቕ ምእንቲ ክትረኽቡ እውን በታ ኣነ ዝእዘኩም ዘበለ ኩሉ መገድታት ተመላለሱ ግና ኸ ብምኽሪ ርእሶምን በቲ ክፉእ እህሊ ክልቦም እንዳኣከዱ ኣብ ክንዲ ንቅድሚት ምድፋቅ ድማ ንድሕሪት ኣቢሎም ተመልሱ እምበር ንዓይሳይሶም ኣእዛኖም ድማ ናባይ ፂና ይበላ ካብታ ኣቦታትኩም ካብ ምድሪ ግብፂ ዝወፁላ መዓልቲ ክሳብ ሎሚ ኩላቶም ጉዛዕተይ ነቢያት ዝኣኽኩልኩም ኣብ ፀፅባሕ እንግሄ ዝኣኽኩልኩም ግና ኸ ክሳዶም ዳ ኣትረሩ እምበር ንዓይሳይ ሰምዑንን ኣእዛኖም ከዓ ኣባይ ፂና ይበላን ካብቲ ናይ ኣቦታቶም ዝገድድ ድማ ገበሩ እዚ ኩሉ እኳ እንተ ነገርካዮም ኣይክሰምዑኻን እዮም እንተፀዋዕኻዮም እውን ኣይክመልሱልካን እዮም እምበኣርስኸ እቲ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ዘይሰምዕ ተግሳፅ ከዓ ዘይቀበል ህዝቢ እዙ እዩ ሓቂ ኣጥፈ ካብ ኣፎም እውን ኣቋረፀ ክትብሎም ኢኻ ትርእ ዘለኹ እግዚኣብሄር ንኖህ ሰዲዱሎም እዩ ግን እስራ ንዓመት ዛክ ክምህሮ ተመለሱ እናበለ ክምለሱ ግን ኣይከባሉ ልቦማት ኢሎም በቲ ክፉእ ህልኽ ርእሶም መንገዲ ርእሶም ብትክፉእ ሓሳቦም ብ እዮም ከይዶም ቀፂሎም ሎም ዘለኹም ስለዚ ሓቂ እንታይ ኮይኑ ኣጥፍዮም ኣብ መወዳታካ ዝብል እንታይ ዝብሉ ሓቂ ኣጥፈ ካብ ኣፎም ን ኣቋረፂ ክትብሎም እያ ሓቂ ይነበሮም ንሆ ግን ኣብታ መንገዲ ሓቂ ስለ ዝነበረ እግዚኣብሄር ካብ ብኡ መሰረታ ክገብሮ ከሎ መጎስ ክህቦን ንዑን ስድርኡን ከድሕን ከሎ ብእገሩ ከዓ ንዓለም ክምህራን እግዚኣብሄር እዙ ነገርና ማለት እዩ መሎም ውን እንታይ እዩ ዝብል ነቶም ሓቂ ዝመርኹም መራሕትኹም ስምዕዎም ኣሳሰር እምነቶምን ከዓ ሰዓቡ ኣብ ዕብራውያን ከምኡ ኢልና ኣሎ። ስለዚ እቲ ሓቀኛ መምህር ክርስቶስ እዩ ዝብለና ቃል ክንሰማዕ ከዓ ብመንፈሱ ይደግፈና ሓሳበይ ኣብዚኣ ካ ዝረርክ ማለት ተባ
ድወይቲ ሓደ ብዙሕ ወጋ ዝፅና ኸውና እግዚኣብሔር ባርካ ናይ ደቂ ሰባት ኣዚ ካብ ንሪኦ ድማ እታ እዩ ሓደ ትክፋኣት ኢና ንርኢ ቶታሊ ኣብ ምዕራፍ 6ሽተ ዝቅመጠልና ዘሎ ሓደ ምድሪ ኩላ እንታይ ኮና ነራት ብክፍኣት መሊኣ ነበረት እዚኦም እንታይ ዓይነት ክፍኣት ዝተበልና ድማ ዝገርም ነገር ከቢድ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ገሊፅዎ እዩ እግዚኣብሔር እስካብ እንታይ ዝኸውን ዝጣዓስ ሕጂ ለምሳሌ ንሕና ኮ ብሰባት ንጣዓስ ክንናለት ክንጎይ ንኽእል ኢና ግን እግዚኣብሔር መሃሪ ኢና ንረዶ ፍቕሪና ንብሎ ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ዝኽእለና ዝሽከመና ኣምላኽ እዩ። ምድሪ ንኸጥፍእ ዘኽእሉ ክንድምንታይ ድዓ ይኸውን ትጣዓሳ ኣይደኖ ቃላት የብልን ኣነ ግን ከቢድ ምዃኑ የረድና ኩሉሻ ምርጫ ደቂ ሰባት ሓጢኣት ከም ዝኾነ ምርጫ ናይ ደቂ ሰባት ምርጫ ኩሉሻዕ ድማ ክፍኣት ከም ዝኾነ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ። ብኣንፃሩ ድማ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ካልኦት መገድታት ከዘጋጀየና ከሎ ንሪኢኸውና ሕጂ ልዎ ነርኖ ኣኖ ሕጂ ኣምላኽ ርእይዎ በርግፅ ኣምላኽ ምስራዮ ኣምላኽ ድማ ንሕቲ ዝግባእ ነገር ሂዎ
መጎስ ሂዎ
ኣብቲ ኩሉ ሰብሰብ ድማ ክንርኢ ከለና ድማ በርግፅ ኣብ ክርስትና ከም ደቂ ሰባት ድማ ክንርኢ ከለና ቀሊል ኣይኮነን ክርስትና ንኖክ ቀሊል ኣይነበረን ዓመታት ገሊፅዎዩ ዋላ ዝናይ ድማ ዓንቲ ዝሃል እምበር ንብዙሕ ዓመታት ብትዕግስቲ ማይ ኣብ ዘይረአየሉ ደመና ኣብ ዘይብሉ ንፋስ ኣብ ዘይብሉ ኩሉ እዚ ስራሕ ባህል ክሎ ክሰርሕ ከሎ ድማ እቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎ ሰብ ኣምላኽ ክሕግዞ ክረድኦ ከሎ ኣምላኽ ምሳና ክኸውን ከሎ ክንዲምንታይ ዝኣክል ክንሓልፍ ከምዝኽእል ክንዲምንታይ ዝኣክል ክንሻገር ከምንኽእል መፅሓፍ ቅዱስ ድማ የበረታትዕና ምስ ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ኩሉሻዕ ባደብ ዝኾነ ኣብ ዘይኣለው ዘይበሃል ነገር ኩሉሻዕ ድማ ተስፋ ከም ዘሎ ድማ ንርኢና ተስፋ ቀሊል ነገር ከምዘይኮነ ሰንበት ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስና ነገ ምክንያቱ ናይ ንሁ ተስፋ ነይርዎ ካልእ ይነበረንኩ ብተስፋ ይሰርሕ ነይሩ ሰብ እዚ ብተስፋ ዝነገር እዚ ክንደይ ሰብ ድማ ሓደሓደ ሸዕኩ ተጋጊራ ትድሓኩ ኣሸኻት ዝኣክሉ ሰባት ኣብ ዙርያካ ዝህሉ ሃገር ዝኣክል ከንዱ ዝኣክል ካልእ ተጋጊካ ዘባጭሉ ይህልዩ ካልኦት ዝብሉ ናሃልየ በይኑ ክሰርሕ ከሎ ኣነ ጥዒደ ትብል ኣብ ዘመን ዝተዝኸውን ሰብሱ ሳይካትሪስት ምተመደበሉ ነይሩ ናይ ምሮ ፀገም ኣለዎ እዩ ተባሂሉ በቃ እስኪ ቸክ ይገበር ሕክምና ይወሰድ ሰብ እዚ ናተባሃለ ብዙሕ ምተባሃለ ነ ይኮነ ዩ እምነት ግን ብዙሕ ከብድ ይኽእል እዩ ግን ድማ ፍረ ኣለዎ
ኣሚን ሓንቲ ጠቕሲ ክወሰደለሲ ሬታ ሰብ መገዱ ካብ ገዛ ርእሱ ከምዘይኮነን እቲ ዝመላለስካ ስጓሚ ክቕንሕ ከምዘይክእልን ነገርኩም ኣለኹ ኢሉ እግዚኣብሔር። ስለዚ ካብ ገዛ ርእስና ክኸው ዝኽእል ነገር የለን። ካልኣይ ውን ሓንቲ ብዝያ ዘላ እንታይ እያ ትብል ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 6 ፍቕሊ 27 መገዶም ምእንቲ ክትፈልጥን ክትምርምርን ኣብ ማእኸል ህዝበይ ግንብን እምባን ገይረ ኣቑምኩኻ ትሪኢለኹም ኣብ ማእኸሎም እግዚኣብሔር ኣቑሞዎ እዩ ኖ ትሪኢለኹም መገዶም ክፈልጥን ክምርምር እምባ ሄራዊ ሞ እግዚኣብሔር ግንሳት እዚ ኩሉ ነገር እንታይ ገብሩ ነይሮም ናብኡ ኣይዝተውዕሉ ይብ እዚ ከዓ ከምቲ ዝብሎ ልቦም ስለዝውዕረ ነቢይ ዳንኤል ክዛርብ ከለዉ እንታይ ዝብል እቲ ዘንብብ የዝተውዕል ምክንያቱ እተ ዘይዳ ዝተውዒልካ እቲ ዝኸፍአ ነገር እዩ ማለት እዩ ዝበልካዮ ዋላ ሓንቲ ስኢልካ ከምምላስ ዝኣለኸውን ዝኽእል እምበር ፍረ ይብሉ ስለዚ ፍረ ክረኽቡ ኣይከኣሉን እቲ ዝተመላለሰ ግን ፍረ ክረክብ ከለኖ ንሪኦ ማለት እዩ እግዚኣብሔር መስከል
ፅቡቅ መግለፂ ሂብኳ ብዛዕባ እዚ ገነ ቦፅናና ከኣብ ሂወትና ብከመ እዩ ትርኩሞ
ኣብ ሂወትና ከመይ ትርጉም ኣነ ብክልተ ዓይነት የርዮ ንዓየ ለምሳሌ ሓደ ብካሊእ ሸነክ ናይ ኣምላኽ ናይ ድሕንነት መገዲ ካልኣይ እንደገና ናተይ ከም ኣነ ናተይ ምርጫውን የርዮ ድማ ወይ ናይ ደቂ ሰባት ሓጢኣት ምርጫና ኣብዚ ክልቲ እዚኣ ንክሪኦ ከሉ ክታ እየ ዘርዳእ ኩሉሻ ፅቡቅ ዘበለ መፅሓፍ ቅዱስን ድወ ያቆብ ፅቡቅ ዘበለ ኩሉ ነገር ካብ ኣምላኽ ተዘይኮይኑ ብሰብ ዘይከኣል ነገር ኣብኡ እንታይ ኣለዎ ኩሉሻ ልቢ ወዲ ሰብ ካብ ኣምላኽ ብዝርሓ ቅፅሪ ካብ ቃሉ ብዝርሓ ቅፅሪ ወይ ድማ ምስ ኣምላኽ ብዘለና ርክብ ብኣምላኽ ብክልተ መልክዕ ንረኸቦ ንኽእል ኢና ዶ ማለት ሓደ ብፀሎት ንኣምላኽ ክነዛርቦ ንኽእል ኢና ካልኣይ ብቃሉ እግዚኣብሔር ንዕና ይዛርበናና ኣብዚ ነገር እዚ ካብ ቃል ኣምላኽ ብዝረሓቕና ቁፅሪ ኩሉሻ ናብዚ ከፍአ እምበር ናብዚ ሓሸ ኢናት መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዝብሎ ዋላብ ሂወትና እውን ስለ ንሪኦ ማለትና ሓደስ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሓዝ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዃን ንጥቀሙ ንሕና እምበር ኣነ እምበር ካልእ ሰብ ይኮነ ምስ ኣምላኽ ኣነ ምዃነይ ልክዕ ሕጂ ንተጠቐምሉ ዝጠቐምን ንዕኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ትውልዲ እውን ኣብ ምድርና ንዘሎ ትውልዲ ምክንያት ኮይኑና ኣሎ ኖህ ኣይኮነ እዩ ኖህ እኮ ከም እተዘይኮን እተዘይመላለስ ከም ካልኦት ባድማ ትኮን ነ ኣይኮነ እዩ ግን ኣምላኽ ርእይዎ ትምሕረት ዘሎና ኩሉ ሻዕ ንሕና ምስ ኣምላኽ ኣብ ዘይልየና ርክብ ምስ ኣምላኽ ኣብ ዘልየና ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ንዓና ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ጥቕሙ ንዓና እዩ ግን ካብኣና ሓሊፉ ንብዙሓት በረከት ንኾነሉ ምክንያት ክንህሊ ንኽእል ንብዙሓት ናይ ድሕነት መገዲ ንህልየሉ ንኽእል ኢና እዩ ካልይ እንደገና ዘርኩ ትምሕረት ኣምላኽ ልና ክንሪኢ ከለና ኣምላኽ ካብ ኖህ ንበሎ ካብ ካልእ ንበሎ ክንዲዚኣ እንታይ ዝበሃል ንሽቲ ጫፍ ተኣክል ፅድቂ ደልዩ ኢሎም ንሆን እኮ ክንሪኦ ከለና እግዚኣብሔር መስኪሩሉሎ መፅሓፍ ቅዱስ ባህሊ ሮሜ ድማ ይብልዮሎ ፍፁም ሰብ የለን ይብል ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንዲምንታይ ኣፍትናት ናይ ድሕንነት ዓንኪል ከእትየና ከሎ ዋላ ሓደ ተሳትፎ ንገብረሉ ነገር ከምዘየለዩ ኣምላኽ ኣብ ንመፀሉ ግዜ ኣምላኽ ከባና ሓደ ነገር ጥራሕ ደልዎሎ ተነሲና ልብና እንታይ ክንገብር ንኣምላኽ ክንህቦ እዩ ኣምላኽ ዝደልዩ ካብኡ ወፃኢ ግን ካብ ልብና ምሃብ ግን ኣብ ናይ ድሕንነት ንሕና ንክንድሕን ንሕና ሰማይ ንክንኣቲ ንሕና ክርስቶስ መፂ ብኣካል ካብ ንውሰድ ሰባት ንኽንከ ይኹን ነዚ ኩሉ እዚ ንሕና ኣቲና ንገብሮ ተሳትፎ ዋላ ሓደ ተሳትፎ ከምዘ የለን ካባና ጥራሕ ዝድለ ነገር ምእማን እሱ ነገርታ ክንገብር ክንቀበል ክንወርስ ማለት እዩና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ እዚ ናይ ድሕነት ዓብይ መስመር ስቲል ዝነብ እዚ ብካሊእ ኣንፃር ክንረብ ከሎናዓና ዝናይ ዘለኣለም ሂወት ይውክለናና ዘናይ ዝናይ ዘለኣለም ሂወት ክንወርስ ምእማን ጥራሕ ይፅበይኒ ሃዋይ ምእማን ካብኡ ድማ ዝኣመን ካየታ ይትገብራ እትተግብሮ ይሓና ምእማን ይፅበይኒ እምበር ኣነ ዝገብሩ ዋላ ሓደ ተሳትፎ ከምዘየለኣብ ናይ ድሕነት ከጨናቕና ከምዘይብሉ ናይ ድሕነት ስራሕ ዝተወድእ ምዃን ብእምነት ጥራሕ ካልኦቶም እውን ክወስድዎ ከምዝኽእሉ እዩ
ባሰው ደፌ ኣምላኽ ወረካ ትምልወልካ
ሓንቲ ነገር ሽቀፅብስኻ ድምልኦ ነገር ሓደታ እዩ ሕዚ ኣብቲ ንሕ ግዜ ዝነበረ ኩነታት ክንርኢ ከለና እዛ ምድሪ እዚኣስ ብኣብዝሓ እያ ትምራሕ ማለት እዩ ዋላ ጌጋ ዝሃለዩ ኮይኑ እቲ መንገዶም ጌጋ እዩ ነይሩ ግን እዛ ምድሪስ ብኣብዝሓ እያ ትምራሕ ማለት እዩ ኣብነት እዚ ኣብ ማእኸል ኩዱን ሰብ ወይ ከዓ ኣብ ማእኸል ጥርሑ ዝኸይድ ሰብ እስኻ በይንካ ክዳን ተተኸዲንካ እንታይ ኸ ዕቡድ ኢኻ ትበሃል ማለት እዩ ሶ እርግፀኛ የኖ ኖርማል ኣይኮነ ነይሩ ኣብቲ ግዜ ማለት እዩ በቃ ሩድዩ ኦድዩ እዚ ሰብ እዚ በቃ ተፈንፈነ ሰብ እዩ ምክንያቱ ብኣብዝሓ እያ እዛ ምድሪ ትምራሕና
ከምዛ እዚ ዝምግቦም ዲ ኮ ሓደ ሰባት ሕንጫ ዓበይቲ ክንረኸ ዘና እዚ ኩኣሪቡ ኮይኑ እዚ ኣይወደ ይበሃል
ዕብዳን እዩ ገለ የብለካ ና እግዚኣብሔር መንገዲ ንዕሽነት መንገዲ ወይ ንዕብዳን መንገዲ ኣይኮነን ስለዘይተረድኦ ካልእ ሰብ ከምኡ ክብለካ ይኽእል እዩ ግን በንካስ ካብ ትሰርፍ በንካስ ካብ ትሰርፍ መንገዲ ኣምላኽ ክትኸይድ ከም ዘለካ ማለት እዩ ምክንያት ኣዋፀእካ እዩ ማለት እዩ ካልእ ግዜ ብዝምልከት ማለት እዩ ኣብዚ ህዚ ዘለናዩ ግዜ ክርስቶስ የሱ ተዛሪቡ እዩ እንታይ እዩ ተዛሪቡ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ 24 ክንርኢ ከለና እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ 24 ፍቕዲ 38 ከምዚ ኢሉ ነይሩ ከምቲ ብቅድሚ ማይ ኣይሒ ዝነበረ ክሳዕታ ኖ ናብ መርከብ ዝኣተወለ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን ይእትዩን የተኣታትዩ ነበሩ እሞ ማይ ኣይሒ መፅኡ ንኩሉ ክሳዕ ዘጥፍእ ኣይፈለጡን ይብል ማለት ሰው ምፃዕት ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ሕዚ ሓና ኣብ መወዳእታ ዘመን ዝነብር ሰባት ካብ ኖህ ይማሩ ነገር እንተልዩ ኖህ በይኑ እቲ ወንጌል ኣምላኽ ይሰብኽ ነይሩ እዩ ግን ትካልእ ሰብ ብምሉእ እንታይ ይኸውን ነይሩ ካብኡ መዓልቲ ምስ መፅአ ግን እንታይ ኮይኑ ማይ ኣይሒ መፅኡ እንታይ ገይሩ ንኩሉ ወሲዱ እዩና ምናልባት እዚ ወንጌል እዚ ዕሽነት ክመስል ይኽእል ግን እስካብ መወዳእታ ብዚ ወንጌል እዚ ቀጠው እንዳህሪልና ከም ኖህ ኣብቲ መርከብ ኣብቲ እግዚኣብሔር ለዳልዮ ፀጋዕት ኢና ናዘለኣለም ሂወት ክነብል ኢና ሓንቲ ጥቅሲ ክውስኽ ሞ ክውድ 27 ሉቃስ 17 ፍቅዲ 26 ከዓ ከምዚ ይብለና ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ብዘመን ወዲሰብ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ ይብል ብዘመን ኖህ ከምዝኾነ ከምንታይ ኮን እዩ ብዘመን ወዲሰብ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ ስለዚ ኖህ ከምዚ ነይሩ ናይ እምነት ሰብ ነይሩ በይኑ ነይሩ ከምዚ ሰብ ይኹ ኢልና ንሓልፍቶ ዘይኮነስ እዚ ግዜ እዚ ክነስትዕል ማለት እዩ እዚ ግዜ እዚ ልክዕ ከም ኖህ ዘመን ምፅኣት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀረባና ዝኾነሉ ግዜ እዩ እሞ ግዜ እዚ እዚ ኣስተውዒልና ምናልባት ነቲ ወንጌል ክክፈል ይኽእል ዋጋ ኩሉ ክንከፍል መማዓልቲ ምስ መንፈስ ቅዱስ ክጓዓስ ከም ዘለኹ ንባዕለ ከምኡ ተረድአና ንኩላትና እውን እዚ እዩ ነረና ማለት እዩ
ሃሚና ናትና ግዜ ውስ ኣለና እሺ ተስፌ
እግዚኣብሔር ስሙ ዝተባርኪ ይኹን ኣባርኩም ብዓቂ እቲ ቃልኳ ገሊፅክዎ ግን እግዚኣብሔር ዝፀውዒ ንኽእሉ እዩ ነይሩ ፀዊዕዎም ሕጂ እንታይ ዝብል ቃል ኣለዎ ኣብ ሮሜ ክንርኢ ከለና 9 ቅድ 4 ጀሚርና ደቂ እስራኤል እዮም እሞ ውልድነትን ክብርን ኪዳንን ምሕጋግ ሕግን ምግልጋል ኣምላኽን ተስፋና ኣታቶም እዩ ኣቦታት ካኣናታቶም እዮም ክርስቶስ እውን ብስጋ ካባላቶም እዩ ንሱ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ልዕሉ ኩሉ እዩ ዓሜን ግና ኸ እቶም ካብ እስራኤል ዘበሉ ኩላቶም እስራኤላውያን ኣይኮኑን እሞ እቲ ቃል ኣምላኽ ኮንቲ ኮይኑ ኣይተረፈን ኣሜን ትሪኢ ኣለኹም እግዚኣብሔር ንኩሎም ፅውዕዎ ህዝቡ እስራኤል ማለት ሳዕሪ ማለት እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ማለት እዩ ህዝቡ ክንሶም ተፀዊዖም ክንሶም ፀውዒቶም ገዲፎሞ ስለዚ እቲ ቃል ኣምላኽ ኮንቲ ኣይኮነ ኖህ ተረኺቡ ኖህ ገይሩ ከዓ ኣምላኽ ንዓለም ዳግም ከብዝሓ ከሎ ኢና ንሪኦ እግዚኣብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹም ስለዚ ብሓቂ ነቶም ቀደም ኣብ ሮሜ ቶም 8:29 ካተብ ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋስ በክሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓታቶም ከዓ ፀውዖም ነቶም ፀውዖም ንዓታቶም ድማ ኣፅደቖም ነቶም ዘፅደቖም ንዓታቶም ውን ኣኽበሮም እግዚኣብሔር መጀመርታ ክፈጥር ኮላት ሒዙ ብመልክዑ ገይሩ ንዕኡ ንኸውን ገይሩ እሞ ምስ ወደቕና እውን ኣይገደፈና ፀዋዓኒ ሞ ክመልሰልካ ዘይትፈልጥ ዓብይን ስቡርን ነገር ክነገረካ ከምዝተባሃለ እግዚኣብሔር ነቲ ዝፅውዖ ሰብ መጎስዎ የብዝሖ ስለዚ እግዚኣብሔር ነቶም ቀደም መዲብና እዩ ዕኑ ክንከውን ግንከ ሓራይ ተብነ ተታዘዝና ማለት እዩ ፍቃሉ ተገበርና ከምቲ ዝሰብል ዘሎ ነቶም ቀደም ዝመደቦም ንዓታቶም እንታይ ገበሮም ፀውዖም ኢሉ እግዚኣብሔር ዝፅዋዕን ኣሎ እዩ ነቶም ፀውዖም ንዓታቶም ኣፅደቆም ነቶም ዓቶም ኣኽበሮም ክብሪ ኣምላኽ እንታይ እዩ ዘለኣለማዊ ሂወት ኢና ዕሩፍቲ እዩ ኣብኡ ሞታዊ ስለዚ ንዓና ሕጂ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዚ ግዜ ዝተልና بوينها نكالس بوينها اصوار كلسنا كاب منفسي في الاملاح مالت بوينها نعلم اذا زلنا علمك اغزابير كيداس لزعتو نخيط فا كيداس لزعتو لنا كسب مسات يسكر سوس بينا سلازل امبري تخفاتنا بزحز غيركم مخانو اصبقنا نوري انو غنزونا لنا مالت اني درجات غيالا تا قالتي اغن كم بادلي اب ابراويان 4 10 تغلت كم زي بالك الاملاح هياون مسلتن يمو كاب كلت زعفو سيفو زبلح يو نفس منفس مفالالي اكلات انغعن كسب زفلالي ستم ام محلان حساب لبن كاز فرد ايو انا املاح سيوم مسلتنكم مخا سلازي بوون دهراته مالاليسنا نحنا اتا منجدي اك مخانا بيتنا خبزي طراطر ورستيكم مخانا زابير تسبوناي زيكو يدي اذا المدري زيكنا محلال فول النخل نجر ندحراليو نعنا وي نغور زبانا دليو اذا تاريخ نعنا ها ممهري تاريخ كل جزي تاريخ عايز ذكرك نعوك انتمتن بو ممهري نوح تصوعنا ابراهام تصوعنا ايوب تصوعنا دانيال تصوعنا زين كلهم سودوم غمرا تصوعنا كل نذكر خلنا مسرته كابي مالوتي بوليكيدان كن غنزوت خوينا مجمرتا بزي بوليكيدان حاجك دان ترغوم يبول سلازي غنياتو يسكوسس مالو من زرابو سوسس هون كمجمرتا كسمو وداتا منقدم لحمبو سلازي هون نعوينا ባለሲ አልፋ ነው ኦሜጋ ለጀመርታ ሙዳታን አኔ ይሉ ክርስቶስ ካትማልሎም ዘአለም መስዩ ክርስትና ሃ ከፖርሰስ ጅመር ከመጀመርታ ከሰ ሙዳታ ቢዘይ ቡሪኪላን ከአዲስ ዳን ትርጉሞ ብሉን ደህና ካውይናን ምሪ ስለዚህ ኩነታት ዓለም ለምኹትሪ ይኸለ አብዝገፈ ይኸላሉ ደህና ኩል ግዜ ከመልተቆይና አብክርስቶስ ንኩሉና ከምትዳው ይሎ ዘሎ ንእግዚአብሔር አብቅድሜ ጌሬ ንሱ በማኔስ ዘሆነ አይክና ወጽን ይሉ መጀመርታ ንእግዚአብሔር ነው ስራ ሽሉ ደህና ካበይ ሙኻና ካባታቶም ንሕሽሉ ከንታይ ይኸይሉ ስለዚህ ነው ካፕቶን ሙስኡዝ ነበር ዝሽል እንታይ ነው አብቅር ማአምላህ ጻድቅ ኮይን ተማላሊሱ ከምት እግዚአብሔር ደሪ ኮይን ተማላሊሱ መጎስ ካርኺ ነፍሱን ስድሩንካ አድን ኦኬ ደህና ኻኒ አብቅር ማአምላህ ብዛ ግዜ ዚያ ፍጹማትን ከምት እግዚአብሔር ደሪ ኮይን እንደህራ ተማላሊስና ነፍስናን ስድራናን ታንኮውና ከነድህኒና ማለት እንተዚህላ ኮይን ግን ከምት ዓለም ተሰጥማ ጠፈት ሕጁን ሰብነት ዘሮን ይዛዓጽዶ ከከም ግብርና ዝፈሌና ኻ ክርስቶስ መጽ ስለዘሎ አፍርዲ ክርስቶስ ወዲቅና ጥፋት ንገይድ ኸውን ንዑ ትተራውልኩ መንግስተ አምላክ ወረሱ ዝብሎ ንዑ ብቁዓት ንከውን እግዚአብሔር ጽቡ ይብዛሃል
አይ ሐቀት ጽቦት ምርት ነው አላህ ባርከን ኩሎ ተልኾና ተማርነያስ ለነግሮና ንኻልሰ ለመነካፍሎ
አነ ኻደ ያው ንዓልክ ቤቲ
እሺ
ኦት ሳዘራ ዋስ አስበዝ ኾነ ብስተፈላሊ አጋጣምታ ዘጋ እንዳገረ ማለት ዘጋጥመን ካላይ ህፃናት ከነግሮ ምጫ ታሪክ ዚያ
ደስ
ያ ሐረ አንኻ መጀመርታ ቤትካ ከስራሃ ቤት ሳይካይትሪኒኻ ወይ ሐት ሰቤትካ ቤታ ዘይ ኮስረት ቤት ሳይካይትሪኒኻ መጀመርታ ብገዛኻ ይጅመር ተምስድራይ ክምስክሮሎም የዚ ከም ፋዳ አምላኽካ ኩል ግዜ ዝጎብረ አገልግሎት ስለዘለኒ ኣብታ ቦታ ያባን ወላም ሰሞለስኩ ኸኣኒ ፃለ ሰብኮተይ ስለዝኾነ ነዚ ንክርስቶስ ክሰብኮ ኸኣ ንኣምላኸ ይቡበረ ክዛረበሉ ኸኣኒ ቃል ኮነኒ ማለት እዩ በዛኻ ይዛረብ
አሜን አምላክ ወርከተስ ጂጂ አነ ወን ያው ከሐለፋው ዘ ቲቪ ካብል ቀርቦ አብ ሬዲዮ ፕሮግራም ነኝ እና ቲቪ ዘይረኽቦ ብዙሃት ሬዲዮ ለምጽ ሰባት አለውና ናኦም ናጋ ጽባህ ንጎ ኸይደ አፍሳ አብ ሬዲዮ ከመሐላልፍ ማለት ሽሽጂ ማሁን ጸጋም ለኸይ ዘሐልኩ ነይ ወቂ ጽቦ ፕሮግራም ጸኒህና ክብራት ተሃታተል ተጻህና ፕሮግራም ተዋሪኩን ክትከብሮ ተስፋና ገበርኩ አዝመጽም በኻል ፕሮግራም ክንረኸቢና ክሰብ ሽዑ ተሰናይ
Sous-titrage Société Radio-Canada Jesus, I'm on your side.